أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام کھوجا ریڈیو نا سانبھڑنا راونی مبارک سیوا ماں مان بھریا سلام فریتی آج آپ پاسے ایک بہت قیمتی حدیث پیش کر رہی چھو کہ جی حدیث ماں اپنا نبی اسلام نا پچی موٹی نعمت کئی چھے اینو ذکر فرماوے چھے اپنا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماویو کہ پروش ماٹے اٹلے کہ مرد ماٹے اسلام پچھی عورت تھی موٹیو بیجی کوئی نعمت نتھی اٹلے مرد ماٹے استری عورت ایک موٹی نعمت چھے جارے انے جوو تو خوش تھاو જ્યારે તેને કોઈ હુકમ કરવામાં આવે કામ ચીંધવામાં આવે તો એની ઇતાત કરે અને તે ઔરત મર્દની ગેરહાજરીમાં પોતાની ઇજ્જત અને માલની હિફાજત કરે અહદીસ મન લા યહઝરુલ ફકીહ ભાગ 3 પેજ 255માં જિક્ર કરવામાં આવી છે મર્દના માટે આ મોટી ખુશનસીબી કહેવાય કે જેને عورت نیک نے صالحہ ملی جائے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ